Tänään kuullaan muun muassa, että kymmeniä ihmisiä on tallautunut kuoliaaksi Irakissa surmatun iranilaiskomentajan hautajaisissa. Meillä kotimaassa valtion omistajaohjauslinjaus yrittää vauhdittaa yritysten ilmastotoimia ja yhteiskuntavastuuta, sanoo ministeri. Painetta on myös huippujohtajien palkkioiden korottamiseen. Valtaosa suomalaisista haluaisi uudistaa uskonnon opetuksen ja uusi suositus kannustaa itsemurhaa yrittäneiden parempaan hoitoon. Päivätunnissa Mikko Jylhä, hyvää iltaa. Viime viikolla tapetun iranilaiskenraalin Qassem Soleimanin hautajaisiin osallistui miljoonia iranilaisia. Hautajaiset jouduttiin keskeyttämään, koska kymmeniä ihmisiä tallautui kuoliaksi hautajaissaaton tungoksessa. Iranin ja Yhdysvaltain sanasota on kiihtynyt.
Hussein, arame, jana.
Miljoonat iranilaiset pakkautuivat Kermanin kaduille suremaan. Väkijoukko velloi Yhdysvaltain tappaman kenraali Qassem Soleimanin hautajaisissa. Sureminen sai traagisen jatkon, kun kymmeniä ihmisiä tallautui väentungoksessa kuoliaaksi. Lisäksi satoja ihmisiä loukkaantui. Hautajaiset jouduttiin keskeyttämään. Yhdysvaltain viime viikolla drooni-iskulla tappaman Soleimanin hautajaisten tunnelataus oli vahva. Väenpaljoudelle puhunut Iranin vallankumouskaartin kenraali Hossein Salami otti tilaisuudesta vaarin. Kenraali Salami vannoi kostua Yhdysvalloille ja niin kansa vastasi kuin sille huusi. Jo aiemmin tänään Iranin ulkoministeri Javad Zarif lisäsi Iranin ja Yhdysvaltain välisessä konfliktissa kierroksia ja sanoi Iranin iskevän Yhdysvaltoja vastaan sellaisessa paikassa ja sellaiseen aikaan, jolloin se sattuu kaikkein eniten. Myös Iranin parlamentti liittyy tänään rintamaan. Kansanedustaja Behrus Nemati sanoi parlamentin julistaneen Yhdysvaltain puolustusvoimat, sen komentajat ja Soleimanin marttyyrikuoleman aiheuttajat terroristeiksi. Euroopan maiden ulkoministerit ovat konsultoineet keskenään Lähi-idän kiristyneen tilan vuoksi.
We are concerned that if we see a full blown war, it would be very damaging, and actually the terrorists in particular Daesh would be the only winners.
Britannian ulkoministeri Dominic Raab muistuttaa, että kriisin päästäminen sodaksi vain vahvistaisi terroristeja, esimerkiksi ISISiä.
Toimittaja oli Sampo Vaarakallio. Räjähdysherkästä tilanteesta keskustelivat tänään Ylen aamussa tutkija Ville Sinkkonen ulkopoliittisesta instituutista ja sotataidon laitoksen johtaja eversti Petteri Kajanmaa maanpuolustuskorkeakoulusta.
No, varmaankaan ei näitä iskuja ihan heti nähdä. Eli nyt tilanne on semmoinen, että oikeastaan molemmat osapuolet ostivat tässä aikaa. Ja Yhdysvalloilla ei tietenkään ole kiire iskeä, he odottaa sitä Iranin ensimmäistä askelta ja Iranin ensimmäisellä askellaan taas heidän kannaltaan ei ole kiire. Ja mä sanoisin, että tämä johtuu siitä, että kumpikaan osapuoli ei halua laajamittaista sotaa.
Joo, tämä on aivan totta. Eli nyt odotetaan sitä, että miten pitkälle tällä eskalaatiotikkaalla tosiaan Iran on tässä vaiheessa valmis menemään. Ja vasta siinä vaiheessa sitten ruvetaan miettimään, että mikä se Yhdysvaltojen mahdollinen reaktio sitten siihen iskuun on. Ja näitä vaihtoehtojahan on sitten lukematon määrä tuolla alueella, että missä tällainen isku voisi sitten hypoteettisesti tapahtua.
Niin, no mitä ajattelette, mitä Iranin seuraava askel?
No totta kai jonkunnäköiset yksittäisten sotilaiden tai sotureiden tekemät iskut suurlähetystöjä tai yhdysvaltalaisia kohteita vastaan. Irakissa olisi kaikista helpoin tai nopein toteuttaa, tai sitten jossain Iranin liittolaismaassa tai maissa, joissa heillä on näitä aseellisia joukkoja, jotka heitä tukee Syyriassa, Libanonissa, Jemenissä. Me nähtiin jo Afrikassa jonkunnäköinen isku, joka saattaa olla liitänäinen tähän tai yksittäisen ryhmittymän tuen osoitus. Ja sitten täytyy muistaa, että Yhdysvaltojen liittolainen Israelin alueella ja heitäkin vastaan voidaan iskeä.
No, puheet ovat olleet kovia ja Trump on jo uhannut massiivisilla vastaiskuilla, mikäli Iran iskee. Ja twiittasi muun muassa siitä, että iskettäisiin Iranin kulttuurillisiin kohteisiin. No, tämähän on sekä Haagin että Geneven sopimuksen vastaista. Niin, miten Yhdysvaltain presidentti voi uhata sotarikoksella?
No, nyt pitää muistaa, että tässä voi olla pieni ripaus semmoista trumpilaista bravadoa myös ilmassa.
Mutta sotarikoshan se olisi.
Se olisi sotarikos ja näiden konventioiden mukaan kyllä, mutta ehkä se nyt vielä tässä vaiheessa, kun mitään tällaista ei ole tapahtunut, niin jätetään se sinne trumpilaisen retoriikan laariin tässä vaiheessa.
Ja todennäköisesti Yhdysvallat tulisi tässä vetoamaan siihen, että Iran on käyttänyt näitä kulttuurikohteita suojaamaan merkittäviä sotilasinstallaatioita, että samassa lisäpöytäkirjan kohdassa mainitaan myös tämä puoli sotarikoksesta.
No, miten mahdollisena pidätte sodan mahdollisuutta?
Niin kuin mä sanoin, niin kumpikaan osapuoli ei halua laajamittaista sotaa. Yhdysvallat ei tietenkään, Trumpin hallinto on moneen kertaan ilmoittanut, että he mieluummin haluaa vetää joukkonsa pois maailmalta. He haluaa säästää siinä rahaa, se ei tuota mitään. Ja Iranilla taas ei, heidän tavoitteitaan ei aja laajamittainen sota tuolla alueella. Heille sopii nykytilanne, he pystyvät tämän hyödyntämään maksimaalisesti.
Niin, että Trump nimenomaan on sanonut, että haluavansa vetäytyä Lähi-idästä, mutta nyt nämä toimet eivät siltä vaikuta.
Ei. Valitettavasti tämä on ristiriitainen.
Niin, no miten sinä näit
tilanne? No, se ristiriitahan on nimenomaan siinä, että tähän astihan tämä Yhdysvaltojen lanseeraama maksimaalisen paineen strategia Irania kohtaan on lähinnä koostunut kiristyvästä pakoteruuvista. Ja sitten nyt tässä vaiheessa, kun Trump on sitten ylittänyt tämän kynnyksen niin sanotusti ja on siirrytty ehkä niin kuin jälkeenpäin ajatellun niin erikoisessa tilanteessa tähän sotilaallisten keinojen käyttöön, koska niitä mahdollisuuksia oli aiemmin esimerkiksi tuossa kesällä, kun Irania syytettiin hyökkäyksistä Saudi-Arabian öljyfasiliteetteja vastaan tai sitten tämän amerikkalaisen lennokin alasampuminen. Eli tämä on nyt tällä hetkellä melkoinen mysteeri varmasti meille kaikille, miksi Trump juuri nyt on päätynyt tällaiseen ratkaisuun. Sitten on tietysti mahdollista, että tässä on tiettyjä analogioita, eli esimerkiksi se, että Bagdadin lähetystö oli uhattuna, niin sit se tietysti tuo mieleen ajatuksia Teheranista ja Benghazista ja tällaisista menneistä kriiseistä, missä Yhdysvaltojen suurlähetystöihin on sitten hyökätty vakavin seurauksin. Et en tiedä, että onko tällainen laskelmointi ollut siellä taustalla, että nyt pitää sitten näyttää ja luoda tämmöinen selkeä signaali Yhdysvaltojen puolelta, että ollaan tosissaan.
Iranilaiskenraali surmattiin irakilaisella maaperällä ja nyt Irakin parlamentti on kehottanut maan hallitusta poistamaan vieraat joukot Irakista. Niin miten näette tämän mahdollisuuden? Lähtevätkö yhdysvaltalaiset Irakista?
No, ehkä sitä ei tässä vaiheessa vielä voi ruveta sen enempää spekuloimaan, että tilanne on tällä hetkellä se, että Irakin parlamentti on tosiaan tämmöinen ei-sitova resoluutio ymmärtääkseni on tässä kyseessä ja jäämme seuraamaan tätä tilannetta.
Ja näiden yhdysvaltaisjoukkojen poistuminen yhdysvaltaista näkökannasta on aika niin kuin epätoivottava lopputulos, koska silloin se romuttaa kaiken sen, mitä he on jo kymmentä vuotta tehnyt Irakissa, eli tukenut sitä valtiota uudelleen jaloilleen ja kaikki ne edut ja syyt, minkä takia he alun perin on lähtenyt Persianlahden sotaan ja sitä kautta Irakin tukemiseen ja viimeisempänä tietysti taistelu ISISistä vastaan, niin siltä putoaa pohja pois ja he ei pidä sitä toivottavana ratkaisuna.
No, minkälainen tilanne, jos mietitään Lähi-itää kokonaisuudessaan, siellä syntyisi, mikäli näin kävisi, että Yhdysvallat ottaisi joukot sieltä pois?
No, sehän johtaisi Iranin vaikutusvallan kasvuun ja heidän kannaltaan toivottavaan asetelmaan, eli Iran pystyisi entistä voimakkaammin vaikuttamaan nyt jo kahtia jakautuneeseen Irakiin, toisaalta Yhdysvaltain tukemaan Irakia ja toisaalta Iranin tukemaan Irakiin. Ja kyllä se taas sitten Yhdysvaltain liittolaismaille sekä arabimaille että Israelille, niin olisi tukalampi tilanne.
No, mikä se tilanne siellä oikein on? Siis tiedetään, että Iranilla on paljon vaikutusvaltaa Irakissa. Ja tiedetään, että Yhdysvallat, siis kumpi on siellä niin kuin johdossa?
No, tuo on siinä mielessä visainen kysymys, että voitaisiin ajatella näin, että vähintäänkin Iranin vaikutusvalta on tässä viimeisten vuosien aikana kasvanut. Et näin voidaan sanoa. Ristipaine on kova.
Ja se, mitä Yhdysvallat ei pysty tuomaan sinne alueelle, on se uskonnollinen vaikutusvalta, joka Iranilla taas sitten on toiseen puoleen muslimikansasta Irakissa ja lähimaissa. Että tämä Yhdysvalloilta puuttuu. Yhdysvalloilla on ehkä vain se rahan mahti.
No NATO-maathan hätäkokouksessaan eilen päättivät keskeyttää tämän oman operaationsa Irakissa, eli he ovat kouluttaneet siellä Irakin armeija ISISin vastaisen taisteluun, niin voiko tästä vetää sen johtopäätöksen, että ISISin uusi nousu on mahdollista?
No tässä vaiheessa, tässäkin kohtaa vähän aikaista lähteä vetämään noin suoria kausaaliketjuja, että odotetaan, että mikä noiden joukkojen tilanne sitten jatkossa on.
Onko ISIS lyöty sillä alueella?
No kyllä kalifaatti on siinä mielessä lyöty, että se ei ole kykenevä aloittamaan uudelleen kalifaattina toimintaa ja aseellisesti he on aika alas ajettu, mutta siemen elää ja tämä tuo taas yhden mahdollisuuden uudelleen ryhmittää ja uudelleen kasvattaa.
Mutta toisin sanoen se ei olisi mikään katastrofi, jos NATO-maat ottaisivat nämä sotilasneuvonantajat pois sieltä.
Ei lyhyellä tähtäimellä, mutta pitkällä tähtäimellä, että puhutaan vuosista, niin se antaa sen mahdollisuuden, että ISIS voi uudelleen kasvaa, koska todennäköisesti Iranilla ei tällaista halua ja kykyä toimia vastaavalla tavalla ole.
No millainen merkitys sillä on, että jos miettii Irania, niin on ollut jakautunut kansa, mutta nyt heillä on ikään kuin siellä on vielä vahvistettu näiden hautajaisten ja kaikkien myötä sitä semmoista, heillä on nyt yhteinen vihollinen koko kansalla, niin millainen merkitys sillä on?
No kyllä mä sanoisin, että yhteinen vihollinen on varmaan ollut olemassa koko ajan ja kyse on jostain paljon syvemmästä kuin se, että onko Yhdysvallat vihollinen vai ei. Kyse on uskonnollisesta erimielisyydestä, joka on 500-600-luvulta lähtien elänyt siellä, että mä sanoisin, että jakautunut kansa se tulee edelleenkin olemaan.
Jos ajatellaan tätä, niin kun kuka tästä nyt on tällä hetkellä näyttäisi siltä niskan päällä tai tullut ulos tästä tämänhetkisestä tilanteesta voittajana, niin se on tietysti tämä kovempaa poliittista linjaa Iranin sisällä ajava faktio. Eli tässä on selvästi niin kun olemassa sellainen tilanne, missä juuri ne moderaatit voimat, joiden Yhdysvallat toivoisi Iranissa, siis Iranissa nimenomaan vahvistuvan, niin tämä on heille erittäin huono tilanne, koska nyt on olemassa, kuten sanoit, yhteinen vihollinen.
Ollaan selvästi myöskin siirrytty siihen aikaan, että vahvemman oikeudella tehdään asioita. Kuinka tavatonta on se, että Yhdysvallat tappaa toisen suvereenin valtion kenraalin kolmannen suvereenin valtion maaperällä?
Noin laitettuna, niin sehän on erittäin tavatonta. Tämä oli merkittävä tapahtuma siinä mielessä. Kyllähän Yhdysvallat on eliminoinut vastustajan johtajia kautta historiansa ja lähihistoriasta me muistetaan Saddam Hussein, joka jahdattiin, otettiin kiinni ja Osama Bin Laden, mutta he ei ollut tuossa asemassa kuin kuvasit. Ja se, että se sattui nyt toisen valtion alueella, niin se oli ehkä sotilasoperaation mahdollisuus. Se ei ollut tarkoituksellista ja mä en pidä sitä minään osoituksena suunnanmuutoksesta, vaan siinä, että heillä oli mahdollisuus juuri sillä hetkellä, juuri siinä paikassa tehdä tämä operaatio ja he sen toteutti.
No mitä näette, että mitä Trump tällä voitti? Voittiko mitä? Sehän nähdään, että toki ajan päästä, mutta tämänhetkinen arvionne.
No siis tällä hetkellä hän näyttää siltä, että Trump ei tosiaankaan tässä tilanteessa ole voittanut, koska nämä tapahtumat on lähtenyt sitten sen jälkeen vyörymään omalla painollaan. Ehkä se tärkein kysymys on, että mitä tämä tarkoittaa Yhdysvaltojen intressien kannalta tuossa alueella. Ja jos niin kuin tätä iskua siltä kannalta analysoidaan, niin se sen jälkeen tapahtunut ei näyttäydy kauhean positiivisena sekään. Eli Trump niin kuin poliitikkona ei tässä näyttäisi tulevan ainakaan näillä tiedoilla, mitkä meillä tällä hetkellä on, niin ulos voittajana. Ja sitten Yhdysvaltojen kansallisten intressien kannalta, niin tämähän on ongelmallinen tilanne.
No, kuinka paljon tässä vaikuttaa vaalit, presidentinvaalit Yhdysvalloissa tänä vuonna?
No tämän tapahtuman vaikutusta itse vaaleihin, niin on tässä vaiheessa liian aikaista arvioida. Sitten tietysti jotkin demokraatit on tuonut esille sen, että tämä nyt näyttää tämmöiseltä diversiolta. Eli Trump yrittää nyt, niin kuin, kun sisäpoliittinen painekattila porisee todella kovaa tällä
joka
hetkellä.
Joka ei ole uutta Yhdysvaltojen politiikassa.
Ei, mutta jos ajatellaan virkarikossyytettä ynnä muuta, niin sitten tuota on spekuloitu sillä, että onko tämä nyt yksi tapa viedä huomiota pois siltä, mitä tapahtuu sitten Washingtonissa. Mutta tämä on niin suuri muutos, sanotaanko, Trumpin hallinnon aiemmassa tässä suhtautumisessa Iraniin tai tavassa toimia, että jätetään tämä nyt ihan spekulaation tasolle tässä vaiheessa.
Ja jos mainittiin, että Iranissa voimalinjan kannattajat on hyötyneet tässä, niin samalla tavalla tuntuu, että Yhdysvaltain politiikassa ne, jotka ovat haukkoja, niin he ovat nyt tämän toiminnan takana ja saaneet halunsa läpi.
Sanoi Sotataidon laitoksen johtaja eversti Petteri Kajanmaa Maanpuolustuskorkeakoulusta, hänen lisäkseen keskustelemassa tutkija Ville Sinkkonen ulkopoliittisesta instituutista. Toimittajana tuossa Milla Madetoja ja Niklas Vankke. Palontorjunnan asiantuntija arvostelee kovin sanoin Australian jättimäisten metsä- ja maastopalojen sammutusta. Maastopaloissa on palannut jo kahden Belgian kokoinen alue. Yli 20 ihmistä on kuollut, yli 2000 kotia tuhoutunut ja kymmeniä tuhansia ihmisiä on evakoitu. Viime lauantai oli maastopalojen pahin päivä. Globaalin metsäpalotorjunnan asiantuntija Mika Jurvelius.
Jotta me ymmärretään koko toi tausta, niin meidän pitää muistaa, että alkuasukkaat, eli aboriginalis, on käyttänyt tulta Australiassa 100 000 vuotta. Ja nämä alkuasukkaat on käyttänyt tulta kaskiamiseen, mutta hyvin paljon metsästykseen. Mutta se suurin ero on siinä, että he ei koskaan käyttänyt tätä tulta päivisin, vaan tulta käytettiin yöllä silloin, kun viileni illalla ja kosteus lisääntyy. Eli tämä on se tausta. Ja nyt kun ajatellaan sitä Australian väestöä, joka muuttaa näihin metsiin. Suuri osa tästä väestöstä tulee sellaisista maista, josta metsä on tuhottu kauan sitten. Heillä ei ole mitään näkemystä, mikä on metsä. Ja sitten kun puhutaan vielä siitä, mitä tämä 100 000 vuotta tulenkäyttöä on vaikuttanut tähän metsäekologiaan, niin Australian metsät kuuluu sellaiseen luokkaan, jota sanotaan, paloihin sopeutunut ekologia ja paloja vaativa ekologia. Eli metsä Australiassa ei uusiudu ollenkaan ilman metsäpaloja. Ja sitten kun siihen pistetään tällaiset ihmiset, jotka ei tiedä palon torjunnasta yhtään mitään, niin tulos on se, mitä me nähdään juuri tällä hetkellä.
Eivät tiedä palon torjunnasta mitään. Mitä tarkoitat? Onko siellä siis tehty ihan selviä virheitäkin?
Siellä on tehty myöskin ihan selviä virheitä. Eli ihmiset ei ole valmistautunut millään tavalla. Ei ole valmennettu, ei ole koulutettu, että kun palokausi alkaa, niin mitä silloin pitää tehdä esimerkiksi kotona kunkin oman rakennuksen ympärillä ja noin poispäin.
Esimerkiksi mitä pitäisi tehdä?
Siinä esimerkiksi kaikilla näillä, lähes kaikilla taloilla on uima-altaat. Niillä on myöskin pumput ja muut valmiina. Eli juuri se, että pitäisi olla pumput ja ruiskut valmiina, kun tämä palohomma, että pystytään kastelemaan se ympäristö siinä sen oman talon ympäriltä.
Mika Jurvelius, olet seurannut todellakin tätä Australian tilannetta tarkasti ja itse asiassa olet ottanut yhteyttäkin sinne muun muassa paikallisiin viranomaisiin, sillä olet sitä mieltä, että Suomessa löytyisi toimiva ratkaisu tällaisten jättimäisten maastopalojen pysäyttämiseen. Kyse on nestemäisestä palontorjunta-aineesta. Millaisen vastaanoton olet Australiasta saanut, kun olet sinne yhteyttä pitänyt?
Tämä ongelma tämän nesteen kanssa, eli tällainen neste, joka estää palon leviämisen, ongelma on se, että samanlaisia nesteitä on kehitetty maapallolla viimeisen 40 vuoden ajan. Niitä on satoja erilaisia ja mikään niistä ei ole koskaan onnistunut. Eli myöskin Australian viranomaiset eivät usko siihen, että tämä suomalainen keksintö olisi millään tavalla erilainen, eli että se toimisi heidän olosuhteissaan.
No entä mitä itse uskot? Mitä sillä voitaisiin saada aikaan?
Se kaikkein tärkein tällä aineellahan on se, että naiset ja lapset, eli pystytään turvaamaan lasten tulevaisuuden koulutiet. Tämä on se kaikkein suurin ongelma. Kun katsotaan maailmanlaajuisesti palomiehiä, yleensä sammutusväkeä, niin erittäin harvoin sillä voi olla prosenttinaisia. 99% on miehiä ja miehet keskittyy aina palojen sammuttamiseen. Sen sijaan, jos siellä olisi naisjohtoa, niin he keskittyisivät tähän palon torjuntaan. Eli siihen paneuduttaisiin voimakkaasti. Ja tämä suomalainen aine on nimenomaan tähän palon torjuntaan tarkoitettu aine.
Siinä haastateltavana oli globaalin metsäpalotorjunnan asiantuntija Mika Jurvelius ja toimittajana Päivi Neitiniemi. Jatketaan sitten kotimaan kuulumisilla tässä päivätunnissa osuudessa. Hallituksen omistajaohjauspolitiikan periaatepäätös linjaa aikaisempaa tiukemmin yritysten ilmasto- ja yhteiskuntavastuuta, ennakoi omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen. Samalla linjataan myös valtio-omisteisten yritysten johtajien palkitsemisperusteista. Ylen tietojen mukaan paine palkkioiden nostamiseen valtion enemmistöomisteisissa yrityksissä, kuten Fortumissa, on kova. Tuppurainen hakisi hankalaksi koetun omistajaohjaussalkun linjaukselle nyt tukea koko eduskunnalta parlamentaarisella neuvottelukunnalla. Tuli Kukka Defreen.
Valtion omistajaohjauspolitiikasta odotettiin periaatepäätöstä jo vuoden vaihteessa, mutta Rinteen hallituksen kaatuminen muutti suunnitelmat. Helmikuussa tulee valmista, lupaa nyt omistajaohjausministeri SDP:n Tytti Tuppurainen, ja hakee sille tukea paitsi hallituspuolueelta myös oppositiosta.
Tavoitteena olisi löytää eduskunnasta laajempaa yksimielisyyttä, laajempaa yhteistä tahtoa siitä, miten valtion omistajaohjausta kehitetään. Tällainen parlamentaarinen omistajaohjauksen neuvottelukunta on toiminut viime vaalikaudella ja mielestäni on syytä harkita, että tällainen perustetaan myös nyt tälle vaalikaudelle.
Hallituksen ilmastotavoite ohjaa Tuppuraisen mukaan yrityksiä aikaisempaa tiukemmin.
Hallitus on sitoutunut Suomen hiilineutraalisuustavoitteeseen 2035 ja tämän täytyy heijastua luonnollisesti myös omistajapolitiikan linjauksissa. Toinen seikka, jonka uskon heijastuvan nyt uudessa linjauksessa, niin on yritysten yhteiskuntavastuu, jota odotetaan nyt kaikilta yhtiöiltä sen integroimista liiketoimintaan.
Päätös linjaa myös valtio-omisteisten yritysten, kuten pörssiyhtiö Fortumin, Nesteen tai Finnairin kohuttuja johdon palkkioita. Paineen suuriin, jopa yli 100-prosenttisiin korotuksiin kerrotaan olevan erittäin kova, kun korotukset edellisillä tiukan palkkapolitiikan vaalikausilla jäivät kilpailijayrityksistä jälkeen. Tuppurainen ei paljasta, aikooko hän kuroa umpeen kovatuloisen yritysjohdon palkkiokuoppaa.
Tulen sen käymään lävitse ja käymään asian lävitse myös tietysti oman omistajaohjausyksikköni kanssa, ja kaiken viisauden alku on aina tosiasioiden tunnustaminen.
Noin 3/4 suomalaisesta olisi valmis uudistamaan peruskoulun uskonnon opetuksen. Ylen taloustutkimuksella teettämän kyselyn mukaan iso osa suomalaisista olisi valmis korvaamaan nykyiset peruskoulun katsomusaineet uskonnon ja elämänkatsomustiedon yhdellä kaikille yhteisellä oppiaineella. Marianne Mattila jatkaa.
Näin alkaa uskonnon tunti Kauppiseikin koulussa Iisalmessa. Aiheena on kristinuskon juurtuminen Suomeen. Kuudesluokkalainen Nea Sutinen viihtyy oppitunnella.
Onhan se kiehtovaa, millä tavalla on kristinusko levinnyt aikaisemmin Suomeen, ja kyllä se mua kiinnostaa.
Uskonto- ja elämänkatsomustieto ovat katsomusaineita, ja tällä hetkellä elämänkatsomustietoa eivät voi opiskella uskontokuntiin kuuluvat oppilaat, paitsi jos oman uskontokunnan opetusta ei koulussa järjestetä. Ylen taloustutkimukselta tilaaman kyselyn mukaan nämä kaksi eri katsomusainetta voisi korvata monen suomalaisen mielestä kaikille peruskoululaisille yhteisellä oppiaineella, jossa tutustutaan maailman uskontoihin oppilaan omasta vakaumuksesta riippumatta. Peräti 3/4 kyselyn vastanneesta kannattaa yhtä yhteistä oppiainetta. Reilun 1000 kysymykseen vastanneen mielipiteessä ei ole juurikaan hajontaa. Yhtä yhteistä oppiainetta kannattavat melko tasaisesti kaikki ikäluokat, naiset ja miehet, eri puolella Suomea. Kauppiseikin koulussa elämäkatsomustietoa opettava rehtori Petri Kainulainen ei ylläty tuloksesta.
Ihmisillä sellainen ajatus voi olla, että kaikilla voisi olla samanlaiset oppisisällöt, että tuli kaikille se samanlainen tieto. Mutta toki itse olisin tuon kysymyksen asetellut jotenkin vähän eri tavalla, että en tiedä, onko se nyt ihan järkevää, että opetetaan kaikkia maailman uskontoja pelkästään.
Kauppiseikin koulun uskonnonopettaja Heini Kettunen pohtii, mitä tapahtuu, jos Raamatun sisältö ja Jeesuksen opetukset jäävät pois opetuksesta.
Vastuu siirtyisi aika paljon seurakunnalle ja perheille, ja en osaa sanoa, minkä verran nykypäivän perheet sitten käyvät läpi näitä asioita siellä kotona.
Oletko siis sitä mieltä, että uskonto-oppiaineena pitäisi säilyttää?
Toisaalta kyllä ja toisaalta ei. Että kyllä uskonto on tärkeä oppiaine ja se on tärkeä tietää, minkälaiselle pohjalle meidän arvot nojautuu.
Elämänkatsomustiedon avaamista kaikille kannattavien aktiivien mielestä uuden katsomusaineen luominen olisi turhaa, koska ET on jo kaikille sopiva opintokokonaisuus.
Syyttäjä vaatii enimmillään noin 4 vuoden vankeusrangaistuksia henkilöille, joiden epäillään pyörittäneen huumekauppaa vankiloissa. Jutun käsittely on alkanut tänään Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. Osalla syytetyistä on yhteyksiä United Brotherhood -rikollisjengiin. Hannu Vähämäki.
Kaikkiaan käräjäoikeudessa on vastaajina 20 henkilöä. Syytenimikkeinä ovat muun muassa törkeä huumausainerikos, huumausaineiden käyttörikos ja dopingrikos. Syyttäjän mukaan epäilyt ovat olleet mukana organisoimassa ja toteuttamassa laajamittaista huumekauppaa Turun ja Riihimäen vankiloissa viime ja kuluvan vuoden aikana. Kyse on ollut muun muassa tuhansien Subutex-tablettien hankinnasta, kuljetuksesta ja jakelusta. Syyttäjä vaatii syytetyille 6 kuukaudesta 4 vuotta vankeutta. Rangaistuksista valtaosa olisi ehdottomia. Vastaajat pääasiassa kiistävät syytteet. Juttu on osa laajempaa viranomaisoperaatiota, joka on suunnattu rikollisjärjestö United Brotherhoodia vastaan. Osa syytetyistä on jengin jäseniä. Varsinais-Suomen käräjäoikeus on varannut jutun käsittelyyn 7 päivää. Huomenna puolestaan Itä-Uudenmaan käräjäoikeus käsittelee kannetta, jossa vaaditaan United Brotherhoodin lakkauttamista.
Itsemurhaa yrittäneiden henkilöiden hoitoon laadittu Käypä hoitosuositus on julkaistu tänään. Suosituksen tavoitteena on parantaa sosiaalityön, terveyskeskusten ja erikoissairaanhoidon välistä yhteistyötä ja luoda yhtenäiset käytännöt itsemurhayrityksen tehneiden potilaiden hoitoon. Teemu Hallamaa.
Suomessa tehtiin viime vuonna 810 itsemurhaa. Itsemurhien määrä on puolittunut viimeisen 30 vuoden aikana, mutta se on kuitenkin yhä kansainvälisesti melko korkea. Tänään julkaistu käypähoitosuositus itsemurhaa yrittäneiden henkilöiden hoitoon pyrkii avaamaan itsetuhoisuuden syitä ja kokoamaan toimiviksi todetut hoitokäytännöt yhteen. Hoitosuosituksen laatimista johtanut sosiaalipsykiatrian professori Sami Pirkola Tampereen yliopistosta sanoo, että suosituksen tarkoituksena on valmentaa kaikkia tahoja kohtaamaan potilaat ja ohjaamaan nämä paremmin hoitoon.
Nämä riskitekijät on ollut tiedossa, mutta ei ehkä kuitenkaan niin kuin riittävän laajalti. Ja juuri sen takia tämmöinen suositus kannattaa tehdä, että se tulisi ikään kuin näköiselle. Ne toimijat, joita se mahdollisesti vaan koskee, niin ikään kuin palauttaisi mieleen tai aktivoisi niitä niin kuin ehkäisyä ottamaan käyttöön.
Itsemurhaa yrittäneiden hoitosuosituksille on suuri tarve, sanoo Suomen Mielenterveys ry:n kehitysjohtaja Christian Wahlbeck. Käypä hoitosuositusta laatineessa työryhmässä asiantuntijana mukana ollut Wahlbeck huomauttaa, että tällä hetkellä hoidon puute on yleinen ongelma.
Edelleen tänä päivänä meihin ottaa säännönmukaisesti yhteyttä ihmisiä, jotka itsemurhayrityksen jälkeen eivät ole saaneet hoitoa. Se on yleinen ongelma. Siitä on ihan jopa tutkimuksiakin, että päivystyspoliklinikalle itsemurhayrityksen takia tuleville niin vain alle puolelle oli järjestynyt jatkohoito.
Nyt julkaistut ohjeet suosittelevat, että jokaiselle itsemurhaa yrittäneelle järjestetään jatkohoito. Wahlbeck uskoo, että käypä hoitosuosituksen myötä tilanne paranee.
Eihän ne yön yli toteudu, että heti kun se on julkaistu, niin, mutta vähitellen hoitokäytännöt sitten muotoutuvat kyllä näiden käypähoitosuositusten mukaisiksi. Syntyy paikallisia hoitosuosituksia, jotka seuraavat näitä, ja sitten myöskin järjestetään koulutuksia ja muuten yritetään juurruttaa, jalkauttaa tätä suositusta. Kyllä uskon, että tällä tulee olemaan myönteinen vaikutus.
Kiiltokuvat toivat hohtoa suomalaislasten arkeen harmaiden pulavuosien jälkeen. Tänä päivänä kiiltokuvaharrastajat ovat lähinnä aikuisia keräilijöitä. Tuore tietokirja Muistojen kiiltokuvat kertoo villityksen alkaneen Saksassa 1800-luvulla.
Kiiltokuvat olivat kovaa valuuttaa koululaisten kesken 1950-luvulta aina 80-luvulle. Pienet taskurahat kiikutettiin kirjakauppaan, jossa myyjä suhtautui asiaan tarvittavalla vakavuudella. Pirkko vekkeli.
Sitten mä näytin, että tuo. Tuo ja hän leikkasi pienillä tylppäkärkisillä saksilla sen kiiltokuvan irti siitä arkista ja pani pienen valkoiseen pussiin.
Kiiltokuvat talletettiin rasiaan tai liimattiin vihkoon. Muistovihkossa kuva sai viereensä värssyn. Marja Nevalainen ei ole malttanut pitää näppejään irti kiiltokuvista aikuisenakaan. Hänellä on tuhansien kiiltokuvien kokoelma.
No lähinnä noista vanhemmista ennen 1940-lukua. Et mieluummin niitä, mutta kyllä minulla on 50-luvullakin noin ruotsalaiset kiiltokuvat ollut. Niitä, mitä mä olen niin kuin himoinut, että nyt mä olen nyt... En nyt kaikki ole vielä saanut, mitä mä haluan, niin. Mutta niin kuitenkin niin aika paljon. Et kun meillä on ollut täällä Turussa, niin semmoiset kuin kiltsut treffit, niin sieltä on saanut näitä ruotsalaisia kuvia just hankittua.
Kertoo Marja Nevalainen. Kiiltokuvavillitys alkoi Saksasta 1800-luvulla, kun painotekniikka mahdollisti värien painamisen. Kiiltokuviin ammennettiin vaikutteita erityisesti renessanssiajan maalauksista, kuten Rafaellon Sixtuksen Madonnasta.
Niitä pieniä enkeleitä sen valtavan maalauksen alareunassa on kaksi. Toinen katsoo oikealle ja toinen vasemmalle. Ja ainoastaan toista on käytetty kiiltokuvana, koska sen ilme on semmoinen niin kuin toiveikas ja iloinen. Toinen on vähän niin kuin mietteli ja se pikkusen suu pielet alaspäin.
Toimittajakirjailija Pirkko Vekkeli. Kiiltokuvaharrastajat toivovat, ettei värikylläinen kauneus katoaisi kokonaan. Kuolinpesien muistovihkot ja kiiltokuvat ovat haihtuneet liian usein savuna ilmaan. Pyyntö kuuluu, vaikka et itse arvostaisi, anna tai myy eteenpäin.
Toimittaja tuossa oli Päivi Puukka.